Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θυμίζουμε το θέμα μας για όσους συνδεθήκατε τώρα ή πριν από λίγο μαζί μας, είναι η πιθανολογία, το εδάφιο που λέει Κολοσσαΐς Β, 5 εδάφιο, 4 και 5 εδάφιο, να μην σας εξαπατήσει κανένας με πιθανολογία. Και είδαμε πραγματικά πως σε διάφορα επιστημονικά άρθρα ή δημοσιεύσεις ή στον ιδιοσιογραφικό τύπο που θέλει να μεταδώσει κάποια πληροφορία, υπάρχει πολύ μεγάλη πολλές φορές αναντιστοιχία μεταξύ της πεποίθησης που εκφράζει ο τίτλος και της αμφιβολίας που περιέχει το κείμενο. Πέρα από αυτά είδαμε και κάποιες απάτες που έχουν υπάρξει στην επιστημονική κοινότητα όταν το ποθούμενο είναι να βγει ένα πόρισμα το οποίο θα καταδεικνύει κάτι, είτε εμπορεύσιμο είτε την άρνηση της ύπαρξης του Θεού. Και επίσης είδαμε και κάποια άρθρα στα οποία οι δηλώσεις, ενώ είναι αληθείς όσον αφορά το πείραμα ή τα δεδομένα τα οποία αναφέρουν, οι προεκτάσεις, οι φιλοσοφικές, οι θεωρητικές που γίνονται δεν έχουν καμία βάση. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εμείς θέσαμε τον κλήρο μας με τον Αγίον και χτίσαμε το σπίτι μας πάνω στον αληθινό βράχο που είναι ο Λόγος του Θεού. Και αρχίσαμε με το εδάφιο που λέει Παρεμίες 22 κεφάλαιο για την βεβαιότητα των λόγων της αληθείας. Και με πολύ πραγματικά έτσι, φόβο, ο Απόστολος Παύλος μιλάει στο τέκνο τον Τιμόθεο για όλα αυτά τα πράγματα και λέει στο τέλος της πρώτης επιστολής Α Τιμόθεων, σίγμα 20, «Ο Τιμόθεε την παρακαταθήκην φύλαξον, αποστρεφόμενος τας βεβήλους ματαιολογίας και τας αντιλογίας της ψευδονίμου γνώσεως, την οποίαν τινές επαγγελόμενοι επλανήθησαν κατά την πίστη». Και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, αναλύσαμε τον όρο τι σημαίνει αντιλογίας ψευδονίμου γνώσεως. Είναι μια γνώση ψευδόνυμος κάλπικη, η οποία το μόνο που αποφέρει τελικά είναι αντιλογίες, και το κείμενο λέει αντιθέσεις. Φέρνει τσακωμούς, έρηδες, γιατί προφανώς δεν είναι φασισμένη σε δεδομένα τα οποία είναι μη αμφισβητήσιμα. Αλλά από την άλλη, μου αρέσει πάρα πολύ, όπως το λέει το κείμενο το αρχαίο, για το αποτέλεσμα, λέει «την οποία τινές επαγγελόμενοι επλανήθησαν κατά την πίστη», και το κείμενο λέει «επαγγελόμενοι περί την πίστην ιστόχησαν». Χάσανε το στόχο και εμείς θέλουμε σήμερα να βρούμε το στόχο. Στόχος μας είναι ο ουρανός, στόχος μας είναι η αλήθεια, στόχος μας είναι η βεβαιότητα, στόχος μας είναι η αιώνια σωτηρία. Και θέλουμε, Ανέστη και Δημήτρη, να περπατήσουμε πάνω στη βεβαιότητα του Λόγου του Θεού.
Αμήν, αγαπητέ Δημήτρη. Όντως ο Λόγος του Θεού εκπέμπει βεβαιότητες και προσκαλεί τον άνθρωπο να δοκιμάσει. Δεν είναι ο Λόγος του Θεού και γενικά η πίστη στο Χριστό και η χριστιανική ζωή μια κατάσταση κάπως έτσι σκοτεινή, μυστηριακή, όπου πρέπει να αποδεχθείς αξιωματικά κάποια πράγματα χωρίς να τολμήσεις να τα ψάξεις, να τα αμφισβητήσεις, αλλά έτσι πρέπει, σου επιβάλλονται, πρέπει να τα αποδεχθείς και να τα ακολουθήσεις, διότι αυτός είναι ο κανόνας. Ο Λόγος του Θεού, γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι ανοιχτός στο να έρθει ο άνθρωπος κοντά του, να τον δοκιμάσει και να τον βιώσει. Να έχει δηλαδή βιωματική εμπειρία. Ο Λόγος του Θεού λέει «γεύθητε και ειδέτε ότι αγαθός ο Κύριος». «Δοκιμάσατε με», λέει ο Κύριος, «και αν δεν ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού και σας στείλω την ευλογία μου, τότε πείτε μου». Λέει λοιπόν για βεβαιότητες ο Λόγος του Θεού, και γι' αυτό και οι ιερείς συγγραφείς μιλούν και εκείνοι για βεβαιότητες και απευθύνονται και στο λογικό του ανθρώπου πολλές φορές για να στηρίξουν τα συμπεράσματά τους και τα επιχειρήματά τους. Ιδιαίτερο παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι ο Λουκάς, ο οποίος μάλιστα ήταν και ιατρός στο επάγγελμα και ο οποίος συνέγραψε με μεγάλη μεθοδικότητα δύο βιβλία της Αγίας Γραφής, της Πράξης των Αποστόλων και το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Προηγείται το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, ακολουθούν οι Πράξεις των Αποστόλων, και ο οποίος εργάστηκε ως ιστορικός με αυτή τη μεθοδολογία, δηλαδή αναζήτησε αυτόπτες μάρτυρες, να διασταυρώσει γεγονότα από πηγές, να αναφέρει γεγονότα στα οποία και ο ίδιος ήταν παρόν και ήταν αυτόπτης μάρτυρας, και λέει πολύ χαρακτηριστικά στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, του Κατά Λουκάν Ευαγγελίου, που στις σελίδες της γραφής του Βάμβα είναι στη σελίδα 899, μας γράφει ότι επειδή, λέει, πολλοί επεχείρησαν να συντάξω στη διήγηση περί των μεταπληροφορίας βεβαιωμένων εις ημάς πραγμάτων, Καθώς παρέδωσαν εις ημάς οι απαρχής γενόμενοι αυτόπτε και υπηρέτε του λόγου, εφάνηκε εις εμέ εύλογον, ως τις διηρεύνησα πάντα εξ αρχής ακριβώς, να συγγράψω κατά σειρά περί τούτων, κράτηστε Θεόφιλε. Πολλοί λοιπόν, μας λέει εδώ ο Λουκάς, προσπάθησαν να γράψουν για πράγματα οποία σε μας είναι βεβαιωμένα με πληροφορία, γιατί μας τα παρέδωσαν αυτοί που απαρχής έγιναν αυτόπτες. Και αυτόπτες μάρτυρες δηλαδή, και υπηρέτες του λόγου. Έτσι και εγώ, λέει, μου φάνηκε εύλογο να γράψω. Πώς να γράψω, αφού διερεύνησα πάντα από την αρχή ακριβώς. Σε σένα κράτησε Θεόφιλε, αναφέρεται λοιπόν σε κάποιον επιφανή άνθρωπο της εποχής εκείνης, και διευκρινίζει και τον λόγο για τον οποίο του γράφει και το απευθύνει αυτό το βιβλίο. Δια να γνωρίσεις την βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχήθης. Δηλαδή, Θεόφιλε, κατηχήθηκες κάποια πράγματα. Διδάχθηκες κάποια πράγματα μέσα από το λόγο του Θεού, περί το πρόσωπο του Χριστού. Δεν πρέπει να μείνεις σε αυτό. Πρέπει να γνωρίσεις την βεβαιότητα των πραγμάτων αυτών. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και για εμάς τους πιστούς χριστιανούς, οι οποίοι γνωρίζουμε το λόγο του Θεού. Δεν πρέπει να μείνουμε στην απλή εγκεφαλική γνώση, πρέπει να περάσουμε στη βιωματική εμπειρία, στη γεύση του λόγου του Θεού, στο να πλησιάσουμε περισσότερο τον Κύριο και να τον δούμε να ενεργεί μέσα στη ζωή μας, στο να ζητήσουμε από το Πνεύμα το Άγιο να ενεργεί μέσα στη ζωή μας και κάθε μέρα να μας επαληθεύει και να μας επιβεβαιώνει ζωντανά μπροστά μας αυτά τα οποία και διαβάζουμε.
Εγώ νομίζω ότι πολλά από αυτά και τα άρθρα τα οποία αναλύσαμε και διαβάσαμε, πιστεύω ότι ενδόμηχα τόσο οι συγγραφείς όσο πολλές φορές και οι αναγνώστες μέσα από αυτά τα άρθρα πολλές φορές προσπαθούν να κρύψουν το φόβο τους και την ανασφάλεια την οποία έχουν, είτε για τη ζωή η οποία μπορεί να υπάρχει κάπου αλλού, είτε για την προέλευση της ζωής, είτε για το τι θα γίνει στο μέλλον, είτε για το τι θα γίνει στους ιούς. Αλλά αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, και καλούμε και τους αγαπητές ακροατές οι οποίοι μας παρακολουθούν σήμερα να το συμμεριστούν, λέει ο Λόγος του Θεού, φόβος δεν είναι τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Εμείς αγαπώμεν Αυτόν, διότι Αυτός πρώτος ηγάπησε ημάς. Και αυτό το οποίο συνιστούμε και στους ακροατές μας είναι ότι ακόμα και σε περιπτώσεις όπως μπορεί να είναι τώρα, λέει, σε περιπτώσεις παγκόσμιας αναταραχής, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, αυτό το οποίο αναφέρει η Αγία Γραφή μας λέει για ένα Θεό ο οποίος είναι καταφυγή μας, η δύναμή μας και βοήθεια ετοιμοτάτη εν της θλίψης μας. Δεν θα πρέπει να ανησυχούμε. Και πολλές φορές αυτή την ανησυχία μας να τη μεταφράζουμε σε ατελείωτες ώρες πλοήγησης στο διαδίκτυο, αναζήτησης πραγμάτων σχετικά με το πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, αναζήτηση πραγμάτων σχετικά παραδείγματος χάρη με τα πόσα χρόνια θα ζήσουμε ή άλλα πράγματα. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας μας και ο Θεός ο Πατέρας μας δεν κοιμούνται ποτέ και συνεχώς αγρυπνούν για εμάς. Και θα έλεγα, Δημήτρη και Ανέστη, ότι πολλές από τις επιστημονικές ανησυχίες σχετικά με την προέλευση του ανθρώπου, σχετικά με την ζωή, θα μπορούσαν να είχαν λυθεί αν δίναμε σημασία στα λόγια τα οποία είπε ο Απόστολος Παύλος πριν από περίπου 2.000 χρόνια εδώ στην πόλη μας, αυτή την καταπληκτική ομιλία την οποία είπε ο Ανέστης ότι έχει καταγράψει εδώ ο αγαπητός Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, που λέει με πολύ απλά λόγια ότι ο Θεός δημιούργησε παν έθνος ανθρώπων εξ ενός αίματος. Έτσι δεν υπάρχει ούτε θεωρία εξέλιξης, ούτε είναι ανάγκη να ταλαιπωρούμε τα μυαλά μας. Δια να κατοικώσει εφόλου του προσώπου της γης, έβαλε προδιατεταγμένους καιρούς, συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στα οποία είναι η ζωή μας, η οποία είναι στα χέρια του Θεού, συγκεκριμένα οροθέσια της κατοικίας μας, και μας λέει ότι μπορούμε να ψηλαφίσουμε και να βρούμε τον Κύριο, ο οποίος δεν είναι μακρά από ένα έκαστον ημών, αλλά λέει αυτό το καταπληκτικό εδάφιο, λέει, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν. Ο Θεός τον οποίο ψάχνεις ή οι ανησυχίες τις οποίες προσπαθείς να απαντήσεις δεν κρύβονται μέσα στις σελίδες του διαδικτύου, δεν κρύβονται στις ειδήσεις, δεν κρύβεται μέσα στη γνώση των βιβλίων. Κρύβεται μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά και δεν είναι τόσο μακριά από όσο μπορείς να νομίζεις σήμερα. Ακριβώς δίπλα σου βρίσκεται ο Θεός, δεν είναι πολύ δύσκολο να απλώσεις το χέρι σου και να τον ψηλαφίσεις, και νομίζω ότι το νόημα αυτής της εκπομπής είναι ότι η αληθινή γνώση πολλές φορές βρίσκεται δίπλα μας, όχι πολύ μακριά μας, απλά αυτό το οποίο ζητάμε και για εσάς που μας ακούτε, αλλά και για τους εαυτούς μας, είναι πολλές φορές ο Θεός να μας ανοίγει και τα αυτιά μας και τα μάτια μας, τα πνευματικά, ώστε να μπορούμε να τον βλέπουμε και να κατανοούμε τι θέλει να μας πει.
Μου άρεσε πάρα πολύ στο Λουκά που ανέφερε σαν ανέστη και η ανάλυση των λέξεων. Διερεύνησα. Αυτό δείχνει μια επισταμένη με προσοχή έρευνα. Πάντα. Όχι ένα μέρος των στοιχείων, όχι αυτά που με βολεύουν, όχι αυτά που ίσως δείχνουν αυτό που θέλω εγώ. Τα πάντα. Εξ αρχής. Όχι μετά από κάποιο σημείο, αλλά από αρχή πήρα όλα τα στοιχεία. Ακριβώς. Δηλαδή με ακρίβεια. Δηλαδή διερεύνησα πάντα εξ αρχής ακριβώς. Με σειρά. Τη βεβαιότητα των πραγμάτων. Να γνωρίσεις. Βεβαιωμένων. Είναι δηλαδή μέσα σε τέσσερα εδάφια υπάρχουν τόσες λέξεις που εκφράζουν βεβαιότητα, έρευνα, πίστη, γνώση, αρχή. Είναι μια μεθοδολογία για να καταλάβει ο Θεόφιλος και όποιος είναι φίλος Θεού και ακούει σήμερα ότι δεν προφέρουμε λόγους κάπου κάπως κάποτε. Και πολλές φορές το έχουμε πει στην εκπομπή αυτό, κάποιος θα αναρωτιέται γιατί η γραφή είναι γεμάτη με τοπονύμια, χρονικούς προσδιορισμούς, τοποθεσίες, ονόματα, γενεαλογίες. Ο σκοπός είναι να δείξει την τεράστια αντίθεση με όλα τα άλλα, ας πούμε, ιερά κείμενα άλλων θρησκειών, όσον αφορά ότι είναι ένα βιβλίο αξιόπιστο σε όλα τα επίπεδα. Λέει, ας πούμε, το 20ο τάδε έτος της βασιλείας αυτού, τον δεύτερο μήνα, τον τάδε τέτοιο, ήρθε και είπε. Ο Ισαΐας στο σίγμα κεφάλαιο λέει, το έτος που πέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, εφάνηκε, είδα τον Κύριο, καθήμενο επί θρόνου ψηλού. Αρχίζει στη γέννηση, μας λέει ο τάδε, την τάδε ηλικία γέννησε τον γιο του και έζησε άλλα τόσα χρόνια και πέθανε ο Αδάμ, ας πούμε, 930 χρονών. Όλα αυτά μας τα λέει. Για να μπορούμε με τα πάση βεβαιότητας να προσδιορίσουμε τα γεγονότα. Και είχε πει και έτσι και ο μπαμπάς παλιότερα, πολύ ωραία, ότι περιγράφει κάποια θαύματα στα Ευαγγέλια. Λέει, ας πούμε, για το θαύμα της Ανάστασης του μονογενούς της χείρας της Ναΐν. Η Ναΐν όμως δεν είναι μια ύξης αφήξης κάπου στη μακρινή Ανατολή, κάπου κάπως κάποτε, μια γιαγιά καπή. Η Ναΐν είναι μια πολύ συγκεκριμένη στον Ισραήλ. Ωραία. Σε αυτή την Κωμόπολη δεν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, υπάρχουν συγκεκριμένοι. Και όλοι θυμούνται, θα μπορούν να θυμούνται, αν μια γυναίκα ήταν χείρα και πήγε να θάψει το μονογενής παιδί. Άρα όταν μετά από λίγα χρόνια ο άλλος διαβάζει το Ευαγγέλιο το αντίστοιχο και διαβάζει, αν θυμάμαι καλά στο Λουκά, δεν θυμάμαι ακριβώς, στο Λουκά να φέρει τη διήγηση, μπορεί από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεται να πάει να επισκεφθεί το Ισραήλ, να επισκεφθεί την Ναΐν. Ακόμα και 30 χρόνια να έχουν περάσει και 20 και να διαπιστώσει όντως πριν από 20 χρόνια, 30, υπήρχε μια γυναίκα χείρα που πήγε να θάψει το μονογενή γιο της και ξαφνικά ένας Ιησούς διδάσκαλος με τους μαθητές σταμάτησε το νεκροκράβατο, είπε μη φοβάσεις τη γυναίκα και ανέστησε το παιδί της, ισχύει. Και μετά να βγάλει και μια πραγματεία, false ή hoax. Κι όμως δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, γιατί είναι μεταπάσης επιμελίας επιβεβαιωμένα. Και πάω σε αυτό που σίγουρα έχεις στην καρδιά σου να πεις και εσύ, Ανέστη μου, στην Β' Πέτρου επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο και το θίγω για να το συνεχίσεις. Λέει ο Απόστολος Πέτρος στο πρώτο κεφάλαιο της δεύτερης καθολικής επιστολής, 16 εδάφιο, σας εγνωστοποιήσαμε τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όχι μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Και αγαπητέ φίλε ακροατή, όποιον ακούς από αυτό το μικρόφωνο μιλάει, δεν μιλάει γιατί έτσι έχει σπουδάσει θεολογία, γιατί έβγαλε μια ρητορική σχολή και ξέρει να αποδώσει κάποιες έννοιες με έναν εύγλωτο τρόπο ώστε να γίνει καθόλου πιστικός σε πράγματα τα οποία δεν έχουν αντικειμενικό έρισμα και στήριγμα. Αλλά μιλάμε όλοι εδώ ως άνθρωποι που βιώσαμε, που γευθήκαμε, που λάβαμε το Πνεύμα το Άγιο, που ο Ιησούς Χριστός ο Ανεστημένος δεν είναι για μας μία θεολογία, είναι για μας μία καθημερινή εμπειρία, που γονατίζουμε και προσευχόμαστε, που ο Θεός μας έχει θεραπεύσει από αρρώστιες σημαντικές, που μιλάμε με το Θεό, προσευχόμαστε και μας ακούει. Είμαστε αυτόπτες γενόμενοι της μεγαλειότητός Του. Και δεν λέμε μύθους. Δεν έχουμε όρεξη, ούτε χρόνο, ούτε πόρους να δαπανώμε τα βράδια μας για να μεταφέρουμε ιστοριούλες, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, γραώδεις μύθους. Να σας κάνουμε παρέα εδώ πέρα, να λέμε τι είπε μια γιαγιά κάπου κάποτε, μια γιαγιούλα βγήκε έξω, άναψε ένα κατιλάκι, ένα φως και... για να σας πάρει ο ύπνος. Εδώ έχουμε να μεταδώσουμε αυτά που γευθήκαμε, λάβαμε και θέλουμε να τα μεταδώσουμε ώστε πάντες να γίνουμε μέτοχοι της αυτοευλογίας και αγιότητος και να απολαμβάνουμε τη χάρη του και το ελαιός του.
Αμήν. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω, Δημήτρη μου, επειδή πολλές φορές χρησιμοποιείται έτσι με σχετική ελαφρότητα και επιπολαιότητα η έννοια της απόδειξης. Και βέβαια είναι και επίκαιρο τώρα η έννοια της απόδειξης, καθώς πλησιάζουν και εκστάσεις των παιδιών. τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές.
Πρώτο θέμα μαθηματικό, να δειχθεί ότι.
Να αποδείξετε το θεώρημα του Φερμάτ, ας πούμε, το θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού, να αποδείξετε ότι το σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Όλο αποδείξεις ζητούνται. Ειδικά άμα είναι μαθηματικά, γεωμετρία, όλο αποδείξεις ζητούνται. Και ξέρουν πολύ καλά τα παιδιά ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στη διατύπωση όλων των εκφράσεων, να μην αφήσουν κανένα κενό και με ασφάλεια να καταλήγουν στο συμπέρασμα το οποίο είναι το αποδεικτέο, αυτό που πρέπει να αποδειχθεί. Αν κάτι λείπει, ξέρουν ότι χάνουν στη βαθμολογία, ότι η απόδειξη είναι ελλιπής και δεν οδηγεί με ασφάλεια στο συμπέρασμα. Έτσι είναι και όταν μιλάμε για απόδειξη γενικότερα στην επιστήμη, γιατί όταν μιλάμε ότι κάνουμε επιστήμη, μιλάμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια θεωρία η οποία να μπορεί να επαληθευτεί ή να απορριφθεί με παρατήρηση, με πείραμα κλπ. Τα έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές. Διατυπώνονται κάποιες υποθέσεις, προτείνονται πιθανές εξηγήσεις κάποιων φαινομένων. Αυτές είναι οι λεγόμενες θεωρίες. Και θα πρέπει αυτές οι θεωρίες να μπορούν να γίνουν αντικείμενο κριτικής και δοκιμασίας είτε της ορθότητας είτε του εσφαλμένου τους. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει μέσω της παρατήρησης ή του πειράματος να μπορεί να γίνει επαλήθευση ή διάψευση της θεωρίας. Αν μια θεωρία δεν μπορεί να μπει κάτω από αυτού του είδους την κριτική, δεν τίθεται δηλαδή θέμα επαλήθευσης ή διάψευσης, αμφισβητείται και η επιστημονικότητα της ίδιας θεωρίας. Είναι μια απλή πίστη, μια απλή υπόθεση, κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να επαληθεί ή να απορριφθεί μέσω πειράματος ή μέσω παρατήρησης.
Ανήκει στη σφαίρα της μεταφυσικής.
Ακριβώς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι όσοι χρησιμοποιούν την έννοια και τη λέξη της απόδειξης, έχοντας στο νου τους την πραγματική επιστημονική έννοια του τι σημαίνει απόδειξη. Ένα απόλυτο συμπέρασμα στο οποίο φτάνω ασφαλές, διότι δεν μου αφήνει άλλο περιθώριο και άλλη εναλλακτική οδό, δεν μου αφήνουν τα δεδομένα τα οποία έχω στα χέρια μου.
Και αυτό το οποίο θέλω να συμπληρώσω, Ανέστη, είναι όπως πολύ ωραία είπες, όλες αυτές οι μελέτες, γιατί όλα αυτά τα θεωρήματα και οι αποδείξεις που είπες, λίγο έτσι με άγχος αν μου θύμισαν τα μαθητικά μου χρόνια. Εγώ να το προχωρήσω λίγο πιο μετά για όσους είναι φοιτητές ή ασχολούνται. Υπάρχει στη στατιστική λεγόμενη μηδενική υπόθεση. Δηλαδή είτε κάτι έχει προέλθει τυχαία είτε κάτι έχει προέλθει από την επίδραση κάποιου παράγοντα. Και πολλές φορές είτε αποδεχόμαστε είτε απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση. Οπότε αν βάλουμε τώρα να τα κάνουμε λίγο πιο πρακτικά τα πράγματα για να τα κατανοήσουν οι ακροατές. Υπάρχει η υπόθεση ότι ο λόγος του Θεού δεν είναι αληθής και η υπόθεση ότι ο λόγος του Θεού είναι αληθής. Αν κάποιος βρει, όπως είπε ο Δημήτρης πάρα πολύ ωραία, κάποιο παράδειγμα μέσα από το λόγο του Θεού ή κάποια διατύπωση η οποία με το πέρασμα των αιώνων να έχει αποδειχθεί μη αληθής, μπορεί να καταρρύψει το λόγο του Θεού. Αλλά ως τώρα, τουλάχιστον από αυτό το οποίο γνωρίζουμε και έχουμε τη βεβαιότητα του Αγίου Πνεύματος, δεν έχει καταρριφθεί ούτε ένα από τα εδάφια της Αγίας Γραφής. Και αυτό το οποίο πολλές φορές καλούμε τους ακροατές, όπως είπες και ο Δημήτρης και ο Ανέστης, μέσα από τις διάφορες εκπομπές, είναι να προσεγγίζουμε το Θεό, όπως λέει και στην Επιστολή προς Ρωμαίους, δια της πίστεως. Δεν ήρθε σε εμάς ο Θεός να μας πλησιάσει επειδή μας βρήκε τέλειος, επειδή μας βρήκε με καλά έργα ή επειδή μας βρήκε πάρα πολύ σοφούς ή πάρα πολύ έξυπνους. Αυτό το οποίο έγινε, προσεγγίσαμε το Θεό με πολύ απλή καρδιά και με πίστη. Και αυτό συστήνουμε και σε εσάς να κάνετε σήμερα. Πολλές φορές ο άνθρωπος χάνεται έτσι μέσα στην πολυπλοκότητα της επιστημονικής γνώσης. Είναι αλήθεια ότι η γνώση ενώσει, σε αυτό το περιβάλλον στο οποίο ζούμε όλο ένα και συσσωρεύεται. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον ο οποίος δεν είναι ειδικός να διαπιστώσει την αλήθεια ή όχι των αναγραφωμένων, είτε σε πολλά επιστημονικά περιοδικά, είτε σε ειδησιογραφικά site. Αυτό το οποίο ζητάμε από τους ακροατές είναι να προσεγγίσουν με πίστη το Θεό και να ζητήσουν τη βεβαιότητα του Αγίου Πνεύματος να πλημμυρίσει μέσα την καρδιά τους. Δεν είναι τόσο πολύπλοκα τα πράγματα, ούτε χρειάζεται τρομερή εξυπνάδα ή τρομερή γνώση. Μη φοβάστε να προσεγγίσετε το Λόγο του Θεού με πίστη. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη ικανότητα, χρειάζεται μόνο απλή καρδιά.
Και ο πρώτος μακαρισμός αυτός είναι: Δημήτρη, μακάρι πτωχεί το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η Βασιλεία του Θεού. Και όπως αρχίσαμε και την εκπομπή, τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς. Και μάλιστα λέει: Ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Αλίμονο, όπως λέει και ο μπαμπάς παλιά, να πρέπει να έχεις διδακτορικό από το MIT για να καταφέρεις να σωθείς. Τότε θα ήταν μόνο η επίλεκτη, κάποια μικρή μειονότητα η οποία θα γνώριζε τις γραφάς. Αλλά τελικά τι έκανε, επειδή είναι τη σοφία του Θεού. Δεν εγνώρισε ο κόσμος τον Θεό δια της σοφίας. Ευδόκησε, τι ωραία. Δια της μορίας του κύματος, της απλότητας. Αυτό που για τους Ιουδαίους ήταν σκάνδαλο και για τους Έλληνες ήταν μορία, για εμάς τους πιστεύοντες από όλα τα έθνη είναι Ευαγγέλιο σωτηρίας και χάριτος. Πάμε στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε έτσι έναν δύο ύμνους.